Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 10:30. Жогорку кеңеш ажылыкты уюштурууну жабык эшик артында талкуулады. Кыргызстандын муфтии Чубак Ажы Жалилов азаттыкка маек курду. Египет президенти Хосни Мубарак Совет доорунда Кыргызстанда окуган.
Ал 59-60 жылдары Токмоктогу аскердик окуу жайда Ил-28 үлгүсүндөгү бомболоочу учакты башкаруу боюнча тажрыйбасын арттырган.
Адаттагыдай эле ушул жана башка кабар баяндарды бирге угууга чакырабыз. Бүгүн 4-февраль күнгө жума. Берүүнү Прага студиясынан мен Гүлайыма Шакеева алып барам. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Жаңылыктар топтому менен тааныштырууга сөз кезегин жанымда отурган кесиптешим Амирбек Азам уулун узатам.
Рахмат. Каирдин ортолук бөлүгүндөгү демонстрацияга 10,000 деген адамдар келип кошулууда. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 3-апрелде болот. Кыргыз парламенти ажы сапарын уюштурууну муфтиятка берүүгө макул болду. Сокулуктук тургундар жол тосушту. Бүгүн Евробиримдиктин лидерлери дагы Египеттеги кырдаалды талкуулашат. Эми кабарлардын толук мазмуну. Египет президенти Хосни Мубаракты бийликтен кетүүгө чакырган Каирдин ортолук бөлүгүндөгү демонстрацияга эсепсиз адамдар келип кошулууда. Александрия шаарында да миңдеген адамдар чогулганы кабарланууда. Мубаракчылар менен анти өкмөтчүлөрдүн шаршемби күнкү кагылышынан кийин Каирдин Тахир Аянттын тегерети аскери күзөт коюлган. Премьер-министр Ахмед Шафиктин билдиришинче, полиция тынч көчө жүрүшүнө тоскоолдук кылбайт. Улттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Египеттеги кырдаал акыркы күндөрү осолдоп кеткенин айтып, Тунисиядан баш аталган толкундоолор дүйнө лидерлери элдин чыныгы үнүн кунт коюп угушу керек деди.
Regrettably, the situation during last few days
Тилекке каршы соңку күндөрү жагдай өтө кооптуу болуп баратат. Зобун-зордуктар жана коркутуулар токтотулуш керек. Айрыкча эл аралык медианы, журналисттерди жана адам укугун коргоочу топторду чектөөлөргө ынанып болбойт, деди Пан Ги Мун Берлинден Гумбольт университетинин студенттери менен бүгүн болгон кездешүүдө. Улттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Нави Пилайдын билдиришинче, Египеттеги толкундоолордон наут болгондордун саны 300 чукулдап калды. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 3-апрелде болот. Нурсултан Назарбаевдин президенттик мөөнөтү келерки жылдын аягында бүтмөк. Конституциялык сот 31 январда Назарбаевдин бийлик мөөнөтүн референдум аркылуу 10 жылга узартуу баш мыйзамга каршы келет деген бүтүмүн айткан. Кыргыз парламенти ажы сапарын уюштуруу ишин муфтиятка берүүгө макул болду. 2010 жылкы ажылык сапарды уюштурууда мамлекеттик дин комиссиясы кыңыр иштерге жол бергени тууралуу мурда кабарланган. Иса Өмүркулов Бишкектин мэри болуп шайланды. Иса Өмүркулов эми 4 жыл мэрлик кылат. Добуш берүү жашырын жүргүзүлүп, ага журналисттер киргизилген жок.
Рахмат сизге. Жаңылыктар топтому менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин интернет сайтыбыздан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргызстанда жаан-чачын болушу күтүлөт, айрым жерлерде жаан көп жаайт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсүн -4 градустан +2 градуска чейин жетсе, күндүз +1 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -2 градустан +3 жетсе, күндүз +2 градус жылуу болот. Ысык Көл алабында түнкүсүн -7 болсо, күндүз +1 градуска чейин жылыйт. Тоолуу нарында түнкүсүн -12 градус болсо, күндүз абанын температурасы -10 градустун тегерегинде болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт, түнкүсүн -3 болса күндүз +1 градуска чейин жылуу күтүлөт. Урматтуу угармандар, сиздер кеч азаттыктын толкунундасыздар. Жогоруда айтылгандай, жогорку кеңеште ажылыкты уюштуруудагы жемкордукту иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Ажылыкты уюштуруудагы жемкордук аракеттери талкууга алынган парламенттин отуруму жабык эшик артында өттү. Бирок анда айтылган айрым фактылар жана ага аралашкан деп шектелген бир катар жогорку бийликтеги жетекчилердин аттары белгилүү болуп калды. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Жогорку кеңештин ажылык сапарда уюштуруудагы жемкордукту талкуулаган жыйналышына журналисттер киргизилген жок. Эл өкүлдөрүнүн көпчүлүк добушу менен жыйналышта көтөрүлгөн маселелерди сыртка чыгарбоо чечими кабыл алынды. Бирок ага карабастан айрым депутаттар жыйындын соңунда ажылыкты уюштуруудагы айрым бет ачылган фактылар боюнча маалымат беришти. Республика фракциясынан депутат Нурбек Алимбеков ажылыкка баруу үчүн Кыргызстанга бөлүнгөн орундардын чет элдик жарандарга сатылгандыгы боюнча маалыматтар угулгандыгын белгилеп өттү.
Кыргызстандын 600 жакын жараны барабыз деп ниет кылып бара албай калышты. Анын үстүнөн 41 жаранын уже бардык документин даярдап аэропортко келгенде бара албай калышты. Ушундай фактылар өтө көп айтылды. Бул жерде 5 миллион доллардын тегерегиндеги коррупциялык схема жөнүндө сөз кетип атат да. Мурунку президенттерибиз да бул ажылыкты Кытайдан коркпой бизнеске айлантып алышкан. Ошол эле келе жаткан нерсени азыркы бийликтин кээ бир өкүлдөрү улантуучу болгондой көрүнүп турат. Эми муну комиссия аягына чыкканда гана айта алабыз так.
Олтурумда ажылыкты уюштуруудагы жемкордукка аралашкан деп шектелген ошол учурда бийликте олтурган айрым жетекчилердин аттары аталгандыгы белгилүү болду. Ажылыкты уюштуруу милдети быйыл мамлекеттик дин иштери боюнча агенттикке жүктөлгөн болчу. Бул боюнча республикалык штабтын жумушчу тобу түзүлүп, анын башына техникалык өкмөттүн башчысы Амангелди Муралиев жана дин иштери боюнча агенттиктин мурдагы жетекчиси Болот Абдрахмановдор турушкан. Бирок ажылыкты уюштуруудагы кетирилген кемчиликтер боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде аталган агенттиктин жетекчисинин орун басары Канатбек Мирзахалилов гана жалгыз камакка алынган. Атамекен фракциясынан депутат Бактыбек Калмаматов ажылыкка байланышкан чуулгандуу ал иште президенттик администрациянын жетекчиси Эмил Каптагаевдин жана анын уулунун кулагы көрүнө баштагандыгына токтолду.
Ошол комиссия өзүнүн 18 августта өткөрүп аткан отурумунда чакырылгандардын катарында Кубанычбек Каптагаев деп Каптагаевдин баласы катышкан болуп чыкты. Кубанычбек Каптагаев комиссиянын мүчөсү болбосо, дин иштеринде комиссиясында иштебесе, ал эмне үчүн азырга катышып калат? Бул депутаттардын көбүн Каптагаевдин ушул маселенин арасында тиешеси бар деген негизге алып келди. Мына ошонун негизинде биз депутаттар токтомго Каптагаевди ушул иликтөөлөр этегине чыкканча ал отурган кызматынан пайдаланып туура эмес жака тергөөнү алып кетип калбаш үчүн кызматынан четтетип туруу сунушун көтөрдү. Бирок тилекке каршы аны бир топ депутаттар мыйзамга дал келбейт деп ал сунуш өткөн жок.
Бул боюнча президенттик администрациянын жетекчиси Эмил Каптагаев менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок парламенттин илим, билим, маданият, маалымат жана дин иштери боюнча комитетинин төрайымы Жылдыз Жолдошова ажылыкты уюштуруудагы абалды талкуулоо учурунда ушакка негизделген айрым маалыматтарда көп айтылгандыгын белгиледи. Жылдыз Жолдошова муну айрым диний уюмдардын кызыкчылыгын колдогон эл өкүлдөрү менен быйыл ажылыкты уюштурууну көзөмөлдөгөн айрым жетекчилердин ортосундагы келишпестиктен улам келип чыккан ызы чуу деп эсептейт.
Бул жерде кандайдыр бир оюн кетти десем дагы жаңылышпасам керек, кандайдыр бир тирешүүлөрдү мен байкадым. Бизде мындай болуп калды да Кыргызстанда. Бирөө менен бирөөнүн мамилеси жок болсо эле жазышат, же болбосо бир ушакты таратып коюшат. Ушак таралды да, ошол киши кантип тазаланышын билбей калат да. Ошондуктан мен ойлойм, бизде авторитеттүү комиссия түзүлдү, ошол авторитеттүү комиссия өзүнүн жыйынтыгын айтат. Коррупциянын башында ким турат? Ажы башчылары список түзсө, азы башчылары элден акча жыйнаса.
Мындан сырткары парламентте диний уюмдар тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү караган атайын мыйзам долбоорунун айланасында талаш тартыштар орун алгандыгы маалым болду. Көпчүлүк эл өкүлдөрү андагы ажылыкты уюштуруу милдетин муфтиятка жана диний уюмдарга гана берүү керек деген талапты колдоп чыгышты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Египеттеги деги эле араб дүйнөсүндөгү азыркы окуялар Кыргызстан мусулмандарын жана дин аятчыларын кайдыгер калтырган жок. Буга байланыштуу Кыргызстан мусулмандар башкармасынын муфтии Чубак Ажы Жалилов Азаттыктын студиясына келип кеңири маек курган эле. Анын кыска бөлүгүн шаршембидеги программабызда чыгарганбыз. Бул жолу маекти толугу менен уктурабыз. Өлкө муфтии, араб дүйнөсүндөгү окуялар, ал жакта окуган кыргыз жаштарынын тагдыры, Кыргызстандагы диний кырдаал боюнча оюн ортого салды. Муфтий менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешкен, эмесе анын биринчи бөлүгүн талкуулайбыз.
Азиретти муфтий, Азаттыктын студиясына куш келипсиз. Мисирдеги же болсо Египеттеги окуяларды көз салып атсаңыз керек. Сиз ушул окуяларды дин жетекчиси катары кандай баалап атасыз?
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин ва аль-акибату лил-муттакин. Саллаллаху тааля аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Өтө жанды кеткен окуя. Бунун бардыгы мына ошол ислам шариятынын негизин карманган элди башкаргандар ислам шариятынан сырткары чыгып кетип башкаргандыгы үчүн мына ушундай бир туура эмес окуя болуп жатат деп ойлойм. Эгерде мына ушул Хосни Мубарак башкарган система Батыш өлкөсүндө болсо, анда бул 30 жылга созулбастан ошол кыргыздар сыяктуу 5 жылда 4 жылда эле жемишин берип коймок. Бирок мусулманчылыктагы сабырдуулук деген нерсе ошол адамдарды кармап мына 30 жылга чейин созулуп жетип келди. Бирок башка дагы бир нерсе турат. Эгерде азыр Хосни Мубарак кеткен болсо ордуна кандай адам келет? Балким батышчыл саясаттагы, балким ислам динине каршы бир түшүнүктү колдонгон адамдар келип калышы ыктымал. Кандай болгон күндө дагы бул карапайым элдин чакырчылыгынын мындай өтө төмөн чекке жеткендигинен келип чыкты. Бул нукура социалдык мамилелерди чечүү үчүн болгон деп түшүнөм. Эч кандай бул жерде диний бир боекторду көрүүнүн кажети жок. Анан мен бул нерсеге өзүнчө башка бир көз караштай айтар элем. Араб ислам дүйнөсүндө көбүн эсе королдуктар баладан ата калмай, же болбосо мына ошол сыяктуу эле көптөгөн жылдар бою бир адам башкарып келе жатат. Эгерде бир адам көптөн бери башкарып келе жаткан болсо, бул курсагы той акырында ошол мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп кала тургандыгын кайсы бир деңгээлде практика көрсөтөт да. Президент болом же мен башка болом деп саясий шоулардын баарын токтотуп коюп, тирилик менен аракет болушат. Жанагы айтып жүрүшпөйбү, кедей мамлекеттин адамдары саясатчыл болсо, бай мамлекеттин адамдары саякатчы болот деп. Мына ошол саясатчы болбой калышканда балким ошол ислам дининин душмандарына, балким мына ошол жердеги мындай ырыскыларга ээ болгусу келгендер мына ушундай согуштарды ачып, ошону менен мамлекеттерди бөлүп, алардын кен байлыгын тартып алууга болгон аракет болушу мүмкүн. Мунун мисалы катары Иракты айтсак болот. Ирактын нефтилери жана башкалары, Афганистанда жанагы апийим эгилген талаалар көптөрдүн көзүн кызартып, ошону менен ошол жерге атайын жасалма уруштар ачылып аткандыгы деп ойлойм мен.
Демек сиздин оюңуз боюнча ошол Мисирдеги, Египеттеги окуялар элдин жакырчылыктан чыгуу нааразылыгын башка бир чоң күчтөр колдонуп өзүнүн кызыкчылыгын үчүн жасап атат деп эсептейсиз. Сизде мисал үчүн колуңузда далил барбы?
Бул жерде бизде мындай бир азыр мамлекет деген түшүнүк жана картада гана калбаса, болбосо мындай бир жалпы кызыкчылыктар деген маселе турат да. Анан карап көрсөк, бай мамлекеттер өнүккөн, ошол эле убакта өнүгөлүк экинчи топтогу мамлекеттер турат дагы. Тилекке өтө каршы бай эмес мамлекеттер экинчи топтогу мамлекеттерге, булар ошол араб мусулман мамлекеттерде кошулуп калып жатат. Анан булардын жанагыдай жерлеринин бардыгы дың жер бойдон, гендери дагы толук өздөштүрө элек. Ал эми башка бай мамлекеттер өздөштүрүп бүтүп башкаларга, мисалы үчүн Кыргызстандын эле ген байлыктарына мындай аракет кылган сыяктуу, алардын да ген байлыктарына Судандын мисалы үчүн дың жерлерине кызыгуу пайда болуп турат да. Анан муну албетте мен кагаз жүзүндө башка бир далилдеп бере албашым мүмкүн, бирок элдин баарына могу күн деп көрсөтсөңүз элдин баарына түшүнүктүү болуп калат да. Анын сыңарында бул нерсенин бардыгын азыраак эле жүрөгүндө бир итирчеги бар адам баамдап билип тура турган нерсе, Кыргызстандагы болуп өткөн окуяларда кайсы бир деңгээлде ушул нерсеге мындай бир үндөшүшү мүмкүн деп мен ойлойм. Албетте бул менин жеке пикирим.
Ал жакта ар кайсы күчтөр көчөгө чыгып өзүнүн мүмкүн кызыкчылыгын көздөп атат деп сиз эмес, башкалар деле айтып аткансыйт. Бир жагынан ал бар эдей чыгып атат дейт, экинчи тараптан мусулман агайындар, жагай мусулмандар дебизби, ошондой дагы өзүнчө агым бар экен. Ушул кыргыз калкына, кыргыз мусулмандарына ошол агым жөнүндө айтып берсеңиз, ошол агымдын жактоочулары, колдоочулары Кыргызстанда же ушул Борбор Азия чөлкөмүндө барбы?
Бар эдей деп атканда, бул Нобель сыйлыгынын ээси, албетте Нобель сыйлыгына татыктуу болгондор көбүн эсе ислам дүйнөсүнө таандык эмес адамдар эсептелинет, же ошол батышчыл саясатты, маданиятты жактаган адамдар, же болбосо ошол ислам дүйнөсүнө көп деле эмес, бирок ошол убакта батышка мындай бир кызмат көрсөткөн адамдарга берилет. Анан канчалык деңгээлде бул египеттик Нобель сыйлыгын алган адамдын Египеттин, Мисирликтердин келечегине күйүп, ошол ислам динине канчалык деңгээлде кам көрө берерине деле мен толук ишене албайм. Анан мусулман агайындар же Ихванул муслимин
бул агым катары караганга болбойт. Мисалы үчүн шииттер, сүнниттер же болбосо салафиттер деген сыяктуу агым эмес, балким бул мындай бир саясий түзүм деп айтсак да, ата мекен, ата журт деген сыяктуу. Биз ошол жердеги мусулмандардын укугу тебеленген, корголгондугу, корголбогондугу же мусулмандардын саясий бир сабатсыздыгын алдын алып ошолорго жардам берүү негизинде түзүлгөн уюм катары баалайм. Албетте Ихван Муслимин же болбосо мусулман агайындар деген пикирди колдонгондо булар негизги пикири мындай адамдарга классикалык исламды кармансаңар деп, саясий сокур болбосоңор экен, өзүңөрдү укугуңарды алдырып койбосоңор экен деген бир тарзда аракет кылган бир жамаат катары мен баалайм. Анан Кыргызстанда бизде атайын катталган боюнча мындай жок, балким ошол кээ бир мындай интернет аркылуу байланышып жүргөн же китеп аркылуу байланышып булардын пикирин колдоп жүргөндөр болушу мүмкүн. Көбүн эсе мисалы үчүн молдекелер өкмөттүк уюмдардан алыстап катса, булар кайра өкмөттүк уюмдарга жакыныраак болуп, ошону саясат менен эри шарка алып кетсек деген бир маанайда жүргөн бир жарандарды эсептейм да, бирок эл күнгө чейин бизде расмий түрдө каттоодо момундай эмелер жок.
Араб дүйнөсү бул исламдын чордону, ислам канондорун, эрежелерин бекем тутунган чөлкөм катары каралат эмеспи? Анан ошоңуз айткандай башка араб дүйнөсүндө дагы тарап атат, ал жакта да эл козголуп маанайда күчөп атат дегендей айтылды. Негизи ислам дини эрежелерди бекем тутунган дин катары кабыл алынып келди эле менин оюм боюнча. Дин бир реформага, бир өзгөрүүгө муктаж болуп аткандыгын көргөзбөйбү?
Албетте динибиз эч кандай реформага, өзгөрүүгө муктаж эмес. Себеп дегенде динибиз бардык заманды жана бардык мекенди өзүнө камтып алган, кыямат кайымга чейин жарактуулугун сактап тура турган ийкемдүү дин катары таанылат. Бирок мына ошол динди ким кандай карманып жатат деген маселе турат да. Ошол ислам мамлекетин кармап аткан деген Пакистанды алалыкпы, же болбосо Египеттин өзүнбү, Мысырды же Сауд Аравиясынбы? Адамдар мусулман, туура. Ал эмес Кыргызстандагы ислам дүйнөсүндө мусулман өлкөсү катары таанылат. Орто Азиянын бардыгы. Бирок ошол мусулман өлкөлөрдүн башчылары мусулманча өкүм жүргүзүп жатабы, жокпу деген маселе ушунда турат да. Эгер адамдардын бардыгына ошол ислам талап кылганда адилеттүүлүк, ошондо ислам талап кылганда сабырдуулук, ислам талап кылгандай өзүңө жакшы көргөн башкага жакшы көр деген түшүнүктөр камтылган болсо, анда албетте бул нерсеге барылбайт эле. Айтор ошол элдин башына кандай адам келсе, коом да ошого жараша мындай түздөнүп кете бере турган бир жаратылыштын Аллах Таала берген бир мындай табият сыры бар да. Анан ошого эл башчылары инсаптуу болсо, мисалы үчүн азыр айт намаз Эмилбек Каптагаевди көрүп атабыз, жума намаздарда дайыма Атамбаев мырзаны көрүп атабыз, булардын бардыгы биздин келечектен үмүт бар экенин кабар берет. Эгер адам намаз окуган болсо, эгер адам ыймандуу болгон болсо, анда сөзсүз түрдө ошол эртең жооп берем го деген маселе турат да. Эң исламдуу да айтылынган Сауд Арабия өлкөсүндө деле ошол өкүмдарлардын исламга кошпогон кыймыл аракеттери болгондугу үчүн мына ушундай толкундуулор келип чыгат.
Ошол толкундуулордун учурунда мына телевизордон деле көргөзүп атат, талаптоочулук окуялар катталып кетти. Ар ким ар кандай кабыл алды да, бул исламды бекем тутунган өлкөдө деле көрсө адамдар жутунуп ачкөз болот турабы, ушинтип талкалайт турбайбы, кыйратат турбайбы деген, ушу адилеттикти сүйгөн динге мындай көлөкөсүн түшүргөн жокпу ушул окуялар?
Эми муну өтө бир жанагындай сүрөттөп айта турган болсок, бир адам келип туруп ийне менен бирөөнүн колун сайып жиберсе, азыраак бир агып калса, ой кандай мыкаачылык деп мындай таң калып аткандай кеп болот дагы. Анан бирөө келип башка бирөөнүн башын алып салса дагы таң калбагандай болуп турат да. Мисалы үчүн эле биздин алтын кендерибизди сырттан келгендер өтө эле мыйзамдуу, ченемдүү көрүнүштө кылып алып кеткен болсо, эч кандай талаптоочулук катары баалаган жокпуз. Анан бир байкуш эле ошол сумга кирип холодильник көтөрүп кетсе, дүйнөнүн бардыгы мародерлук кыргыздар талап атат дейт да. Ошол Египеттеги көрсөтүп атат да, Египет же болбосо ошол Ирактагы чоң чоң мамлекеттерге алар нефтилерин урдап атканда, башка болуп атканда, анан Египеттеги адамдардын жанагындай талаптоочулугу чындыгына туура эмес нерсе, бул арам нерсе. Ислам дини карманган өлкө болгону менен арасында ал жерде мусулман эместери дагы бар, мусулман дини таиздери дагы бар. Биздин кыргыз деле өзүбүз мусулманбыз деп 200,000 адам намаз окуп мактанган менен кече жана ызычуу болгон убакта кандай гана уурулуктарды көрдүк. Бирок мен өтө бир сүйүнгөн нерсем, ошол уурулук болгондон кийин жана талаптоочулук, көп адамдар мага кайрылышып, биз компьютер урдадык элек, биз футболка алган болчук, ошолорду кантип кайра тапшырсак болот, биз элдин кызуусу менен ушул туура экен деп элге аралашып кирип кетиппиз, эми каяка барышты билбей атабыз деп өтө көп кайрылып келгенди көрүп, анан биздин кыргыздын коомчулугунда исламдын таасири тийип аткандыгын көрдүм. Анан көптөр кайрап барып беришти.
Кыргызстандын муфтийи Чубак Ажы Жалиловдун азаттыкка курган маегин угуп жатасыздар. Аны менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешкен. Бул маектин экинчи бөлүгүн бир саамдан кийин уктурабыз. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Казахстанда кезексиз президенттик шайлоо 3-апрелде болот. Нурсултан Назарбаевдин президенттик мөөнөтү келерки жылдын аягында бүтмөк. Бүгүн Египетте Хосни Мубаракты президенттиктен кетүүгө чакырган ири демонстрациялар өтүүдө. Египетте 10 күндөн ашуун массалык толкундоолор болуп жатканы маалым. Журналисттерди коргоо комитети акыркы бир күндө Каирде 24 журналист кармалганын, чет элдик 2 журналист бычакталганын кабарлады. Кыргыз парламенти ажы сапарын уюштуруу ишин муфтиятка берүүгө макул болду. Астанада кыргыз казак өкмөт башчылары жолугушууда. Иса Өмүркулов Бишкектин мэри болуп дайындалды. Ал Бишкек шаар кеңешинин 40 мүчөсүнүн 39 добушуна ээ болду. Эми 4 жылдык мөөнөттө Бишкектин шаар башчылык кызматын аткарат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Биз болсо программабызды улантабыз.
Мысыр өлкөсүндө кыргызстандык ар кандай маалыматтар боюнча 200 ашык жаштар билим алат экен, көбүнчөсү диний окуу жайларында. Сиздер ошолордун кабарын алып атасыздарбы? Сиздер аркылуу канчасы кетти эле, алар кандай билим алып атат? Муфтият кызыгабы ошолордун тагдырына?
Албетте, Мисирде толкундоо башталгандан бери эле байланышып турам. Мына азыр сиздин жаныңызга келерде мурда дагы ошол жердеги студенттердин эң бир көрүнүктүү лидери Тариел мырза менен сүйлөшүп келдим. Ал жерде 400 тегерегинде студент бар деп болжолдойбуз, бирок так биле албайбыз. Себеп дегенде кээ бирлери турист боюнча барып ошо партизандык менен калып кеткендери бар, ар кандай бир жүргөндө кээ бирлери университетке катталып айдалып кетип, бирок Кыргызстанга келбей жүргөндөр дагы бар. Студенттердин баардыгы аман эсен, тынч, Кудайга шүгүр. Курсактары ток, окуу жайлар убактылуу токтотулган, студенттерде эч кандай Кудай сактасын жаманчылык жок, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Муфтияттан түздөн түз кетпейт, балким муфтият буларга жолдомо берет, ушулардан баары окуса болот, биз эч кандай каршылыгыбыз жок деген. Анан мен мындан бир 2 ай мурда, 3 ай мурда Астанага барып, Мисир өлкөсүнүн элчиси менен жолугуп келгем. Ошондо бардык студенттер биз аркылуу кеткен болсо, себеп дегенде кээ бир студенттер бул жерден тамга тааныбай барып туруп, анан бейтааныш бир агымдарга кошулуп кеткен учурлар дагы кездешет. Ошондуктан бизди окуп акарын ажыратып алгандан кийин барса, ошондо керектүүсүн ирге ала турган бир кудуреткээ болор эле деген пикирде айтсам абдан макул болушкан. Мисирде балдар окуган биздин кыргыздан жарандар кам санабай койсо болот, мага Таластан кайрылышты, биздин балабыз жатакана жалгыз калыптыр деп, 2 бала калыптыр деп. Анан биз сунуш бердик, ошол башка бир райондо жашаган кыргыз балдарга барып жашасаңар жакшы болот, чогултурсаңар деп. Бизде негизинен Каир шаарында жана Искандария шаарында окушат. Аль Асхар университетинде, андан башка университетте окуганга мүмкүнчүлүк берилбейт. Бирок Аль Асхар университети ошол атайын орто, жогорку, же болбосом атайын башталгыч деген мындай медреселердин негизинде уткандыгы үчүн ошого балдарыбыз көбүрөөк таасирде окулат.
Кыргызстандык жаштар Пакистанда да, Иранда да окушат деген сөздөр бар. Ошолордун айталык багыттары окшошпу? Себеби биз ар ким барганда интервью бергенде айтат, Пакистандан башкача болуп келет, Ирандан бөлөкчө болуп келет, араб дүйнөсүнөн башкача деп. Ушуну бир ажыратып берсеңиз.
Иранда менин билишимче биздин өтө аз студенттер окуйт. Мен былтыр Иранга барып көрүп келгем. 3-4 студентти гана. Ал эми Пакистанда мындан 10 жыл мурда өтүгө окушчу, азыркы учурда бир кыйла басаңдап калды. Себеби окууга барганга виза азыр Пакистандын элчилигине берилбейт. Негизинен бизден баргандар ошол мамлекеттер дагы биздин мамлекеттеги мусулмандардын ханафи мазхабын карманган, ханафи багытындагы ахли сунна мусулмандар экенин билип, ошол багытта окутканга аракет кылышат. Бирок биздин жанагы дин боюнча сүйлөгөндөр көбүнчө саясатчылар, анан жанагы саясат талдоочулар деген өтө адамдын кебети кечпирине карап баалап калат да. Эми албетте табигый нерсе, Америкага барып келген сөзсүз түрдө Америкадагы жашоо образга көнүп калган адам ошондой жынсы менен рюкзак менен келет, ага эч кандай таң калыштын кереги жок. Анан Пакистанга бирөө барып 10 жыл жашаган болсо, ошонун кийимин кийип келсе өтө чочуп кетип карашат да. Анан алардын чындыгында эле айырмачылыгы мен көп деле биле албайм. Ошол Сауд Аравиясынан келеби, Египеттен келеби, Пакистандан келеби, илимий маселе талкуулаганда баардыгынан мисалы үчүн бирдей эле пикир чыгат да. Бирок кийим кечегинде, жүрүш турушунда, маданиятында бир азыраак өзгөчөлүк болот. Бул ошол адамдарга аралашуунун маданияты. Мисалы үчүн өткөндө силерден япониялык жигиттин кыргыздардын эмнеси жакты десе макул деп коюп келбей койгон учурлар жакты деп, ал деле япондо кыргыз болуп калды, анан тияка барганда анын күнөөлөбөш керек дегендей эле мен кабыл колдоону суранат элем адамдар.
Жакшы, акыр кесте муфтият бир топ иш чараларды баштадыңыздар. Имамдарды кайра сынактан өткөрүп атасыздар. Мына жума күнү муфтиятка байланыштуу мекемелер иштебей жума намазды насихаттаганга жумшасын деп чыктыңыздар да. Анан ушул тегерегинде ар кандай сөздөр жүрүп атат, өзүңүз угуп аткан чыгарсыз. Бирөөлөр айтып атат, бул аркылуу бара-бара Кыргызстандын конституциясы өзгөрүүгө туш келиши мүмкүн. Себеби дегенде Кыргызстандын калкынын 80% ашыгын мусулмандар деп атагандан кийин алар эгер муфтий жума күнү эс алгысы келсе, мен дагы момун мусулман катары эс алгым келет деп талап коюп, ошондо Кыргызстандын 80% калкы жумушка чыкпай коюшу мүмкүн да дейт да. Анан бара бара ошентип жума күнү эс алуу күнгө айланып, Кыргызстандын мыйзамдардын, эмгек кодексин, акыр барып конституциясын өзгөртүүгө чейин туура келип калышы мүмкүн деп атат.
Бул жерде биз адам факторун ойлошубуз керек да. Биз сүйлөгөндө бир кагаздарды ойлойбуз да, адамдарды ойлобой коебуз. Мисалы үчүн биздин Кыргызстан жарандарынын 5% түзгөн православ дининдегилер өздөрүнүн базар ыйык күнү, базар күнү, жекшемби күнү чиркөөгө барып кадимкидей чокун алышат, каалашынча ыйлап жүрөгүн тазартып, шамдарды каалашынча жагып кире алат дагы. Ошол эле убакта 85%, 95% түштүктө мусулман мандар жума күнү иште олтуруп жума намазга барып жүрөктөрүн арыланды турган мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Анан жана укук коргоочулар жана башкалар кыйкырганда эле ошол баш мыйзамды бузуп атасыңар, эмгек кодексин дейт. Бул жазылынган кагаздардын баардыгы эмне үчүн жазылынган? Ошол Кыргызстандын элинин жыргалчылыгын камсыздоо үчүн жазылынган нерсе. Ошол баш мыйзам эмгек кодексин дагы адамдардын жашоосуна жараша өзгөртүш керек. Адамдар эгерде жума күнү эс алгысы келип атса, эмне үчүн аларды биз өзгөртүп койбойбуз да, жума күнү дем алышты жазып койбойбуз да, ага бир гана сүйлөмдү өзгөртүүгө туура келет.
Анда мындай болот экен да, жума күнгө чейин иштеп, жума күнү эс алып, анан кайра ишемби күндө эс алып, анан жекшемби күндөн баштап кайрадан ишке чыгыш керек. Бүтүн иш эрежесин өзгөртүш керек болобу бара бара?
Жок, кыргызда сөз бар, иштин башы ишемби деген. Ишембиден иш башталчу. Дүйшөмбү, жума дем алчубуз биз. Бул мен азыр баардыгын өзгөртүп жиберейин деген жерим жок. Бирок азыр ошол жекшемби, бейшемби, жума күндөр дем алуу кылган болсок, анда бизде экономикалык бир канча кыйынчылыктар келет. Себеп дегенде Европалык батыш өлкөлөрүндө аларда ишемби, жекшемби дем алыш болсо, бизде бейшемби, жума болсо 4 күн банктар байланышпай калат деген. Бул маселени мен билип турам. Бирок ошол эле убакта бул маселе таптакыр чечилгис маселе катары да караганга болбойт да. Эмне үчүн адамдар талап кылып атса аткарбаш керек? Мисалы үчүн бизде мыйзам бар. 30,000 адам кол топтоп келсе өзгөртсө болот бир нерсени деп. Канча миң адам добуш берсе бирөө президент болуп калат. Канча миң адам добуш берсе 120 адам кирип эле чиновник жатып жатып калышат. Мисалы үчүн жөн эле базарда жүргөн адамдар, же кой катарып жүргөн бирөө келип эле отуруп калат депутат болуп, кээжи машина айдап эле. Бул жерде мен же азирети муфтий катары же муфтият эле жума күндү дем алыш кылып жибергенден мындай бир чоң саясат чыгаруунун кереги жок да.
Сиздер Кыргызстандын мусулмандар башкармасынын муфтий Чубагажы Жалиловдун азаттыкка курган маегин уктуңуздар. Аны менен кабарчы Султан Жумагулов маектешкен. Программабызды улантабыз. 10 күндөн ашуун массалык толкундоолор өтүп жаткан Египеттин президенти Хосни Мубарак совет доорунда Кыргызстандагы аскер окуу жайларында тажрыйба алып кеткен. Кабарчыбыз Мирлан Токталиев 82 жаштагы 30 жылдан бери президенттикте отурган Мубарактын Кыргызстанда өткөргөн учуру тууралуу айтып берет.
Мухаммед Хосни Сейд Мубарак 1928 жылы Египеттеги Кафр Аль-Мусайлах айылында туулган. Өлкөдөгү алдыңкы Каир аскер академиясын аяктап, андан кийин аскер аба күчтөрү окуу жайына тапшырган. Ал 59-60 жылдары Токмоктогу аскердик окуу жайда Ил-28 үлгүсүндөгү бомболоочу учакты башкаруу боюнча тажрыйбасын арттырган. Кыргызстандан Египетке кайткан соң, Мубарак мекенинде авиациялык полктун командачысы болуп дайындалган. Тагдырдын буйругу менен Мубарак кийинчерээк Египетти башкарып калды. Мындан улам Токмок шаарында Мубарак музейин ачуу боюнча демилгелер көтөрүлгөн, дейт мурунку маданият министри, учурда президенттин кеңешчиси Султан Раев.
Бул маселени Токмоктогу коомдук уюм көтөрүп чыккан. Окуп жүргөндөгү эмесин кичине музейин уюштурсакбы деп. Мен эми ал ошондой демилге көтөрүп чыгышкан, бирок кайсы деңгээлде музей уюшулдубу, уюшулбадыбы мен аны билбейт экем.
2007 жылы Египеттин Кыргызстандагы элчиси Абдел Маугут Эль-Хабаши Мубарактын музейи ачылса, Кыргызстанга келүүчү египеттик туристтердин агымы өсөт деген ишенимин билдирген. Бирок маданият министринин өкүлү Тамара Обозованын айтымында, Токмокто Мубаракка байланыштуу музей Кыргызстанда болгон саясий окуяларга байланыштуу ачылбай калганын айтты. Ушу тапта болсо, Токмоктогу аскер окуу жайында атайын даярдыктагы аскерлер машыктырылат. Бирок азыркы учурда окуу жайда Хосни Мубаракка байланыштуу архивтик материалдар жок экенин коргоо министрлигинен маалымдашты.
Токмоктогу аскердик окуу жайда Хосни Мубарактан башка дагы лидерлер билим алып, тажрыйбасын өркүндөтүшкөн. Бул окуу жайы 1956-жылы 20-декабрда Фрунзеде ачылган. Ал аскер авиациялык окуу жайы катары биринчилерден болуп чет өлкөлүк аскер кызматкерлерин кабыл ала баштаган. Кийин 1959-жылы окуу жай Токмок шаарына көчүрүлүп, чет өлкөлүк аскер учкучтарын даярдоо полкуна айланган. Полкто 1957-жылдан 1992-жылга чейин дүйнөнүн 54 өлкөсүнөн келген 21 миңден ашык аскер учкучтары даярдалган. Мисалы, алардын арасынан атактуу саясатчылар жана аскер башчылары чыкты. Сирия президенти Хафез Асад, Хосни Мубарак Египеттин президенти, Ахмед Хулен Йемендин аба күчтөрүнүн башчысы, Жоа Бернардо Мозамбиканын аба күчтөрүнүн башчысы, авиация маршалы Делбах Синг Индиянын аба күчтөрүнүн башчысы. Мирлан Токталиев, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү кечки Азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлай Машакеева алып бардым. Азаттыктын алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуяларды биринчилерде